Саламатсызбы? Бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Реакция 3.0. Бишкекте жарандык активисттердин сөз эркиндигин колдогон ири жүрүшү жөнүндө айтып беребиз. Алар президентти маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырышты.
Жөө берсин!
Мордовияда убактан чыгары менен кайрадан изоляторго алынган 24 тажикстандык ачкачылык жарыялашты. Кыргызстанда улуттук курама командаларга машыгууга уруксат берилген маалда Алай футбол клубунун 2 оюнчусу COVID-19 инфекциясын жугузуп алды.
Бардык эшиктер жабылган. Бул жерде эч ким иш жака чыкпайт. Тренировкага чыгат, все болду. Тренировкада өндө күчтүү тренировка кылдырып айтабыз.
70 жашында дүйнө салган кинорежиссер Бакыт Карагулов тескеребиз. Бүгүн 30 июнь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар түрмөгү.
Саламатсыздарбы? Жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Ооганстандын түштүгүндөгү Гелмен провинциясында мал базарды бутага алган чабуулдан кеминде 23 кишинин өмүрү кыйылып, 10 адамдар жараат алды. 29 июнда урулган артиллериялык соккуда мерт болгондордун арасында өспүрүмдөр да бар экенин провинциянын басма сөз кызматы билдирди. Жергиликтүү бийлик бул чабуул үчүн Талибан кыймылын күнөөлөсө, талиптер тескерисинче өкмөттү айтады. Ооганстандын расмий өкүлдөрү Талибандан өткөн айда орозого карата убактылуу токтогон чабуулдары соңку апталарда кайра күчөгөнүн айтып жатышат. 28 июнда да Гилментте жолго катылган бомба жарылып, андан 6 жакын тургун мерт болгон. Дүйшөмбү күнү Ооган президенти Ашраф Гани талиптерди кармашты токтото турууга чакырып, Ооган эли өкмөт менен жоочулар тобунун ортосундагы кечеңдеген сүйлөшүүлөрдүн башталышын каалай турганын айтты. АКШ менен Талибандын өкүлдөрү февраль айынын соңунда кол койгон тынчтык келишимине ылайык Ооган өкмөтү менен талиптер туткундарын алмашып, андан соң өлкөдөгү 18 жылдан ашкан согушту токтотуу үчүн Оогандардын ички диалогун башташы керек эле. Аларда Ирандын бийлиги генерал Касем Сулейманинин өлүмүнө байланыштуу АКШ президенти Дональд Трампты жана дагы 35 адамды камакка алуу тууралуу ордер чыгарды. Бул тууралуу Тегерандын прокурору Али Аль-Касмехр 29 июнда билдирди. Анын айтымында Иранда америкалык саясатчыларга жана аскердик жетекчилерге киши өлтүрүү жана террордук акт беренелер боюнча сыртынан айыптар тагылды. Прокурор Аль-Касмехр Ирандын бийлиги Интерпол уюмуна тизмедеги адамдарды камакка алуу өтүнүчүн жөнөткөнүн да кошумчалады. Бирок АКШнын Иран боюнча чабарманы Брайан Хок Тегеран пропаганда менен алек болуп жатканын, анын билдирүүсүн эч ким олуттук кабыл албаганын айтты. Биздин баамыбызда Интерпол саясий себептердин негизинде кызыл эскертүү бербейт жана аралашпайт, деди Брайан Хок 29 июнда Эр-Риядта. Интерпол уюму да билдирүү таратып, саясий, аскердик, диний жана расалык мүнөздөгү иш аракеттерге барбай турганын белгиледи. Ошондой эле мындай өтүнүч жөнөтүлсө да Интерпол аны караштырбай турганын кошумчалады. Ирандын жогорку даражалуу генералы Касем Сулеймани жыл башында Багдаддын жанындагы аэропортто америкалык дрондун соккусунан каза тапкан эле. Кыргызстанда быйыл март айынан бери өпкөнүн кагынуусунан же пневмониядан 54 адам кайтыш болду. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдикаримов 29 июнда билдиргендей, алардын 48 Бишкекте, 6 республиканын башка аймактарындагы ооруканаларда көз жумган. Абдикаримов пайда болуу себеби аныкталбаган пневмония деген диагноз менен ооруканага жаткырылгандардын өлүмү июнь айынан тартып каттала баштаганын айтты.
Жалпы оорулуу чыккандардын саны 1145, пневмония менен жаткандардын оорулардын анын ичинен 564 бүгүнкү күндө айыгып чыгып кетишти. Жалпы пневмониядан өлгөндөрдүн саны 54, бүгүнкү күндө дарыланып жаткандардын жалпы саны 525, ал эми анын ичинен Бишкек шаарында 407.
Деп билдирди министр Абдикаримов. Бишкектин тез жардам кызматынын маалыматына караганда, мурда жайкысын дээрлик учурабаган пневмония соңку бир суткада эле 73 адамдан аныкталды. Жалпысынан 29 июнга карата өлкөдө коронавирус деген диагноз баш аягы 5017 адамга коюлду, алардын ичинен 50 бейтап кайтыш болду. Аларда Кыргызстандын саясий репрессияга каршылык комитети аттуу коомдук уюму президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга кол койбоого чакырды. Уюмдун жетекчиси Адил Турдукулов эгер Жээнбеков тарыхта сөз эркиндигинин жана жарандык укуктардын мунун кучу катары калгысы келбесе, бул мыйзам долбооруна вето коюшу керек деп билдирди.
Дүйнөдө манипуляция фейктер менен күрөшүнүн бир эле ыкмасы бар. Бул элдин, ошол эле депутаттардын медиа билим деңгээлин көтөрүү. Ошондуктан биз дагы Кыргызстанда ошого басым жасашыбыз керек.
Деди Турдукулов. Жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдары жогорку кеңеш өткөн аптада кабыл алган мыйзам Кыргызстандын интернет айлыгында сөз эркиндигин чектеп коерун билдирип жатышат. Гүлшат Асылбаева баштаган демилгечи депутаттар болсо, мыйзам жеке адамдын намысын интернеттеги ар кандай жалалардан коргоого өлгө болот деген негиз келтириш 29 июнда Бишкекте реакция 3 акциясына чыккан жүздөгөн адамдарда президент Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырган кайрылуу кабыл алышты. Жаңы журналисттик иликтөө Кыргызстандагы Таасирдүү Матраимов үй бүлөсүнүн кайрымдуулук фондунан түшкөн каражаттын жарымына жакыны мыйзамсыз көмүскө карго түйүнүнө байланышы бар булактардан которулганын ашкереледи. Азаттык, OCCRP, Клоп жана Беллинкарт мекемелеринин мындай мазмундагы жаңы иликтөөсү 29 июнда жарыяланды. Анда көрсөтүлгөн жаңы банк документтерине ылайык Матраимовдун үй бүлөсүнүн Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фонду өлкөдөн эбегейсиз каражатты адалдап кеткен көмүскө түйүндөн мурда билингенден алда канча көп акча алган. Матраимовтор менен Абдукадырлардын үй бүлөсү бул иликтөө боюнча журналисттердин суроолорун жоопсуз калтырышты. Депутат Искендер Матраимовдун кеңешчиси болсо көбүрөөк убакыт сураганы менен бул материалдар жарыяланганга чейин жооп берген жок. Текст түрүндөгү иликтөөнүн видео версиясын азыр Азаттык .org сайтыбыздан көрө аласыз.
Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги Азаттык .org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткөн-өтүп күн күркүрөйт деп кабарлады. Бийик тоолорго кар жайт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй облустарында 30-32, Талас чергесинде 28, Нарын жана Ысык Көл доондарында 24 градус ысыйт. Бийик тоолуу аймактарда +8, Бишкек шаарында +29 градус болот. Активисттер 29 июнда Бишкек шаарында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы реакция 3.0 деп аталган нааразылык жүрүшүн уюштуруп, парламент алдына топтолушту. Анда президент Сооронбай Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырган кайрылуу кабыл алынды. Ал эми акциянын алдында мыйзамды сунуштаган депутаттар коомчулукка кайрылып, документ сөз эркиндигин ооздуктоого эмес, фейк аккаунттарды ачыктоого багытталганын түшүндүрүштү. Нааразылык акциясына кабарчы Сабыр Абдумомунов барып байкоо салды.
Кутмандын мекемдештер, алмаштарыма кыргызстандыктар.
Маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбооруна каршы уюштурулган акциянын катышуучулары темир жол бекетине жакын жерде Эркиндик сейил багына топтолушту. Акцияга жүздөгөн киши келди. Уюштуруучулар ага миңден ашык адам катышканын айтышты. Келгендердин көпчүлүгү жаштар экенин байкоого болот. Акциянын уюштуруучуларынын бири модератор Эркин Нурбаев пандемияга байланыштуу катышуучуларды социалдык аралыкты сактоого үндөдү. Келгендердин баарын бет кап тагууну суранып жатты.
Демек бири бирибиздин арабыздагы аралыкты биринчи жашылап, иреттеп туруп, анан баштасак туура болот.
Реакция деген аталыштагы нааразылык акциясы жүйө жүрүш менен коштолду. Топтолгондор агылган бойдон Эркиндик бульвары менен Чүй көчөсүнө түшүп, андан ары парламент имаратына чейин басып барышты. Катышуучулардын бири активист Улан Үсөйүн акцияга катышуу үчүн атайын айылдан келгенин айтат. Ал маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам Кыргызстанда сөз эркиндигин ооздуктоодо бийликтин куралына айланышы ыктымалдыгын белгилейт.
Бизде бул окшош башка мыйзам бар, мисалы адамдын жеке сапатына чек келтирсе сотко кайрылып, сотто чечсе болот да, жеке намысына айылса. Сот аркылуу чечсе болот. Бул жерде болсо кошумча, бирок таң калышуу нерсе технический жана кайсы орган чечиле турган эч көрсөтүлгөн эмес. Булар болсо мыйзам кабыл алса, андан кийин биз процедуралар иштеп чыгабыз дейт да. Жөн эле кабыл алып берип койгула, биз каалагандай кылып алабыз дегендей эле болот. Алар деле фейктер бир күнү сөз өтпөй калат. Мисалы кечээ эле мени аябай жамандап жалган маалымат жазышты, бирок ал жерде окусаң комментарийинде 90% ашык адам кайра мен тарапта да, себеп деген эл ишенбей калды жамандоолорго. Эл качан билими, акыл эси деңгээли жогорулаган сайын өздөрү фейк жана фейк эмес, туура же туура эмес маалыматтарды эликтеп окуп калат.
Акциянын дагы бир катышуучусу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атрап Драхматова аталган мыйзамды президент четке какпаса эл менен бийликтин ажырымы ого бетер күчөйт деген пикирде.
Фейк мыйзам болду, регламент, конституция бузулду, бул эми анык нерсе. Бирок азыркы биздин башкы кайрылуубуз президентке, анткени эл азыр өкмөттүн чабал ишин көрдү. Азыр жакын арада дагы ызы чуу болуп, пандемиянын жайылышы менен элде коркунуч болуп атканынан эл өзүнүн дагы пикирин, сөзүн айта албай калса, абдан чоң чабал иш болот. Анан кийин алдыда президенттик парламенттик шайлоодо турат күзүндө. Анан сөз эркиндигин буй турган болсок, биз кыргыздардын баарына дем бербей койгондой, аба бербей койгондой болуп калабыз.
Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы акцияга чыккандар көбүнчө Гүлшат мандатты тапшыр, фейк депутат, баш кесмек бар, тил кесмек жок, эркин сөз, эркин эл, элге каршы мыйзамга жол жок деген урандарды чакырып турушту.
Жооп берсин! Жооп берсин! Жооп берсин! Жооп берсин! Жооп берсин!
Уюштуруучулар ошондой эле артында эч кандай саясий күчтөр жок экенин белгилеп жатышат. Митингдин аягында президент Сооронбай Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырган кайрылуу кабыл алынды. Ошол эле учурда аталган мыйзамдын авторлары кечээ жекшембиде Facebook платформасы аркылуу коомчулукка кайрылуу видео жарыялашкан. Анда демилгечилердин бири Айнура Осмонова, алар мыйзамда сөз эркиндигин ооздуктай турган максаты жок экенин белгилеп, каршы чыгып жаткандар убагында коомдук талкууга чыккан мезгилде кайдыгер болушканын билдирди.
Мыйзамды талкууга келгенибизде конкреттүү түрдө бир дабыш кыйкырып аткандардын сунуштары келген жок. Анан биз өзүбүз да иштеп чыгып, оңдоп, кээр жерин оңдоп, анан кийин мыйзамды коомдугудан өткөрүп, анан алып келдик парламентке. Парламентте дагы өзүбүздүн депутаттардын дагы сунуштарын карап оңдолуп акыры чыкты. Бул мыйзам менен эч ким эч кимди камабайт. Бир мыйзам менен сунуштап атканыбыз бетин ачып, идентификацияланып алып чыгып айта турган сөзүн айта берсин.
Маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин депутаттары Айнура Усманова жана Гүлшат Асылбаева тарабынан сунушталып 14-майда коомдук талкууга чыгарылган. Жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдардын каршылыгына карабай аталган мыйзам долбоору 26-июнда 3-чү окуудан кабыл алынган. Социалдык тармактардын колдонуучулары бул мыйзам сөз эркиндигине каршы багытталат деп сындап жатышат. Сабыр Абдумамонов, Азаттык, Бишкек.
Жарандык активисттер бийлик тарабынан кечээки акцияны болтурбоого аракеттер болгонун айтып чыгышты. Алардын айтымында митингге бир күн калганда белгисиз адамдар үйлөрдү кыдырып акцияга катышпоого үндөгөн. Ал эми ырчы Зеренин атасына телефон чалуу болгон. Эксперттер мындай көрүнүштөр буга чейин деле боло келгенин айтып, бийликтин ыплас куралы катары сүрөттөп жатышат. Митинг алдындагы тоскоолдуктар тууралуу Айбек Бийбосунов айтып берет.
28-июнда ырчы Зеренин атасы Асылбек Жоданбековго белгисиз адам телефон чалып, ырчы кыздын интернет мыйзамына байланыштуу митингге катыша тургандыгына кызыккан. Өзүн азамат деп тааныштырган адам балким алардын үйүнө барып жолугуп кетерин да айткан. Асылбек Жоданбековдун айтымында социалдык тармактын колдонуучулары аталган номерди GetContact тиркемеси аркылуу текшергенде Алмаз 10-чу бөлүм деп чыкканын жазып жатышат.
Кандай бирден келдим, ачык айта албайт, кандай бирден чыкпак эле деп. Бирок айлантып атат да, бут айлантып да. Анан бул жерде эмнени көрүп атам? Мен бүгүнкү күндө бул нерседен мен ушуну көрдүм. Укук коргоо органдары, бийлик өткөн окуялардан дагы эле сабак алган эмес. Элдин митинг аркылуу жана башка жолдор аркылуу эркин ой билдирүүсүнөн дагы эле корко тургандыгын мен байкадым да, сездим дагы. Кап деп өзүм кичине мындай чечим чыгарып койдум да кыскасы.
Митингке бир күн калганда эскертүү алгандардын катарында Зеренин үй-бүлөсү жалгыз эмес. Журналист Улукбек Акышевдин үйүнө өзлөрүн акимият кызматкерлери катары тааныштырган 3 адам келип кеткен. Алар журналисти маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбооруна каршы уюштурулган акцияга катышпоого үндөгөн. Эртең митинг болот деген күнү Бишкек мэриясы 29-июндан баштап калаанын бир нече көчөлөрү дезинфекция болот деген маалымат таратты. Алардын катарында акция өтө турган Эркиндик бульвары жана Ала Тоо аянты дагы бар эле. Мэрдин кеңешчиси Гүлө Алмабек бул иш-чаралар мурдадан эле пландалганын айтып жатат.
Тынч жүрүштөр өтсүн, бирок келиши ушундай көп киши чогулса, биз болсо дезинфекция алар бүткөндөн кийин жасайбыз. Ушундай эч кечирип аткан жүрүшкө катышып аткан кишилерге бир эле катуу өтүнүчүбүз бар: социалдык аралдыкты катуу сактап, бетапты бетибизден чүрбөгүлө деген аябай катуу курч суранычыбыз бар. Биз, мен бир да кагаз көргөн жокмун митингке келишке эле чыкпагыла деп айткан бир биритиги жок.
Реакция деп аталган митинг ушуну менен 3-чү жолу болду. Алгачкы 2 акциянын пайда болушуна бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ысым аталган журналисттердин иликтөөсү себеп болгон. Журналисттер ачыктаган коррупциялык иштерге бийлик өкүлдөрү чара көрбөй койгондо жарандар көчөгө чыккан. Реакциянын уюштуруучулардын бири Азият Текшеевдин айтымында коррупция менен чыныгы күрөштү. Сөз эркиндигин талап кылгандар бийликтен колдоо таппай, тескерисинче кодуланып келишет.
Көп жарандар качкан реакциянын группасы болчу, телеграм группасы. Тилекке каршы табышуу менин телефонумду взломывать этип, ошол аркылуу киришип, ошол группадагы катышуучулардын дээрлик 95%ын жок кылып ташканда дагы жанакындай жеке чалуулар болуп калат. Жеке чалууларда ушундай иш чара уюштуруп жатырсыңар, катышпай эле койгула, мүмкүн болсо уюштурбай эле койгула. Анан кийин социалдык тармактар аркылуу мисалы өзүбүздүн постторду жазганда, чакырыктар жасаганда укук коргоо органдарынын кишилери болобу, башкалар болобу, мындай жазып мындай провокация уюштуруу аракеттери болот. Кез келген ушул реакция митинги учурунда дагы келип провокация уюштуруу аракеттери болот.
Кыргызстанда оппозиция ишмерлерине, активисттерге жана укук коргоочуларга карата чагым уюштуруу биринчи президент учурда Москвада башкалкалап жүргөн Аскар Акаевдин бийлиги учурунан башталып, кийинки президенттер учурда Беларусьта качып жүргөн Курманбек Бакиев жана абакта жаткан Алмазбек Атамбаевдин тушунда да токтобогону белгиленип келет. Маселен, 2014-жылы Алмазбек Атамбаев бийликте турган кезде жоонтоп аял кишини соккусуна ошол кездеги депутаттар Равшан Жээнбеков менен Өмүрбек Абдрахманов дагы кабылган. Алар Ош шаарында Кыргызстанды өнүктүрүү концепциясы боюнча иш чара өткөрүп жаткан маалда 30га жакын аял киши кирип келип жумуртка ыргыткан. Абдрахманов маселенин себебин мындай деп түшүндүрүүдө.
Эгер система демократиялык болсо, эч качан чагымчылык болбойт, баарына бирдей укуктуу болот. Эгер система авторитардык болсо, анда ар дайым чагымчылыкты бийлик жасай берет. Атайын кызматтары алардын приказын аткарып турат. Канчалык жакшы аткарса, ошончолук алар жакшы чоңоет.
Буга чейин бийлик тарабынан чагымга туш болгонун укук коргоочулар да айтып келген. Бирок Башкаруу академиясынын ректору, саясий серепчи Алмазбек Акматалиев мындай ойлорго кошулбайт.
Албетте, эми баягы оппозиция ошончон оппозиция да, баарын эле бийликке жүктөгөнгө. Бул эми саясий күрөштүн мындай мыйзам ченемдүү нерсеси да. Менин оюмча бийлик азыр мисалы мындай бир атайлап бирдемени мындай көздөп ушундай катуураак бирдемени уюштуралы деген деле мындай күчтүү мындай тенденцияны мен көргөн жок.
Күч органдары чагым катталган учурлардын көбүндө уюштуруучуларды жана аткаруучуларды таба албай келет. Мындай окуялар коомчулук тарабынан сынга алынып, бара-бара унутулат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
тактаамай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Орусиянын карамагындагы Мордовия Республикасында абактан чыгаруу менен кайрадан изоляторго алынган 24 тажикстандык ачкачылык жарыялашты. Алардын жаза мөөнөтү апрель айында бүткөн болчу. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Орусияда Тажикстандын 24 жараны мурдагы кылмыш үчүн жаза мөөнөтүн апрель айында өтөп бүтүп эркиндикке чыгуу алдында турган. Бирок орус бийлиги аларды түрмөдөн чыгаруу менен кайра эле убактылуу кармоочу жайга камаган. Алар муну коронавируска байланыштуу чек аралардын ачылбай жатканынан улам деп түшүндүрүшкөн. Абактан чыгаруу менен убактылуу кармоочу жайга киргизилген тажикстандык Илхомжан Зарифов аттуу жаран ачкачылык жарыялашканына 2 күн болгонун айтты.
Биз орус жана тажик бийликтеринин кайдыгерлигине нааразылык билдирип жатабыз. Убактылуу кармоочу жайдагы абал түрмөдөн айырмасы жок. Биз убактылуу кармоочу жайдын кызматкерин чакырып, тамактан баш тартканыбызды, ачкачылык акциясын баштаганыбызды айттык. Тажик элчилигине кайрылдык. Алар Орусиянын ФМС-и бизге билет сатып алып, мекенибизге жибериши керектигин билдиришти.
Орусияда маңзат сатууга айыпталып, 9 жылга эркинен ажыратылган Зариповдун жаза мөөнөтү ушул жылдын апрель айында бүткөн. Тажикстандын Орусиядагы элчиси Имамиден Сатари Орусияда убактылуу кармоочу жайда жаткан жарандар менен байланышып, аларды сабырдуулукка чакырганын билдирди.
Мурдараак Екатеринбургда убактылуу кармоочу жайда жаткан 28 тажикстандыкчы чыгарып кеткенбиз. Алар абал оор экенин түшүнүү менен кабыл алып турушса болмок. Биз бул багытта эми эле иштей баштадык. Эгерде чек аралар ачык болгондо алар качан эле үйүндө болушмак.
Бирок азыр убактылуу кармоочу жайда ачкачылык жарыялап жаткан Илхамжан Зарипов буга окшогон убадалар көп жолу берилгенин, ал убадалардын качан аткарылары белгисиз экенин айтат.
Биз көп жыл бою түрмөдө жаттык. Биз чыдап турмакпыз. Бирок азыр бул жерде абдан көппүз жана шарттар абдан начар.
Айрым маалыматтар боюнча Мордовия түрмөлөрүндө 1000 жакын тажикстандыктар бар. Алардын айрымдары түрмө кызматкерлери тарабынан бир нече жолу кыйноого кабылганын адаттанышкан. Орусиядагы мигранттар арасында кылмыштуулуктун саны боюнча тажикстандыктар алдыңкы сапта турушат. Учурда Орусиянын абактарында жазы өтөп жаткан тажикстандыктардын саны 10 000 жетет. Ал эми Өзбекстандын 7 000 жакын жараны, Кыргызстандын 2 000 жараны орус түрмөлөрүндө жазы өтөп жатышат. Адрис Саков, Азаттык.
Кыргыз эл артисти, белгилүү кинорежиссер, сценарист, Кыргыз фильм фондунун директору Бакыт Карагулов 27 июнда 70 жаш курагында оорудан улам каза болду. Анын сөөгү 28 июнда Аларча көрүстөнүнө коюлду. Айдагы Жез Кемпир аттуу толук метраждуу көркөм фильмин тарткан соң режиссер катары таанылып, кийин бир катар даректүү тасмаларды тартуулаган залкарды замандаштары эскеришет, баянды Мээрим Сайдылкан даярдаган.
Кинорежиссер Эрнес Абдыжапаров Бакыт Карагуловду Москвадан 2 жылдык режиссерлук курсту бүтүрүп келип, дипломдук ишин жактап жаткан учурда кезиктиргенин эстейт. Андан бери чыгармачыл чөйрөдө аралашып, кеп кеңешин угуп жүргөн экен. Ал Карагуловдун куйкум сөздү, кандай окуя болбосун 3-4 сөз менен жеткиликтүү таамай сүйлөгөн, тегерегиндегилерди күлдүрө билген тамаша көйлүгүн тыным албай иштеген эмгекчилдигин эскерди.
Анын муңдаштары, курдаштары ошол эгемендүүлүк алгандан баштап тасманы тартпай калган болсо, Бакыт байке ошо үзбөй тасманын үстүндө жүрүп тартып ошо биз менен аралашып жүрдү. 99 жылы биз менен кошо ошо секретарь болуп, ошо жети секретарь болгондо да ошондо бирге жүрүп калдык. Анан кийинки жылдары ошо менин өзгөчө ошо Саякбай тасмасы чыкканда улам келип аябай суктанып, эл билбей, эл көрбөй калган нерселерди айтып ошону белгилеп кетчи.
Режиссер Темир Бирназаровдун айтымында Бакыт Карагулов Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын дээрлик баарын сахналаштырган, ал кино тармагы орду толук жоготууга учурады деп эсептейт.
Бакыт агабыз көбүнчө ушул Чыңгыз Аштын Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын бүт ушул экрандаштырган адамдардын бири да, режиссерлердин бири болчу. Тилекке каршы мынакей ушул өтүп кетти, дагы көп нерселер жаратып кетмек. Акыркы киносу да ушул Айтматов тууралуу даректүү фильм болуп калды окшойт.
Бакыт Карагуловдун Айтматовдун ааламы, Апрель инкылабына арналган Менин мекеним бар, Ал жалгыз Кыргызстан аттуу даректүү тасмалары өмүрүнүн соңку жылдарында тарткан акыркы эмгектери болуп калды. Анын шакерти жаш режиссер Сүйүмкан Сулайманова устаты менен бир нече тасмалардын үстүндө иштегенин, тасма талаасында ар дайым шайдоот, маселени тез чече алган, ким болбосун дароо тил табышып иштей билген сапатына токтолду.
Мен баарымда үйрөнүп калгыла, мен силердин баарында, мен баарымда көрүп калсын деп атам көп нерсени деп агай өзүмдүн баламдай көрөм деп бир силерди мындай вы же мне родные деп аябай элек. Анан небересин аябай жакшы көрүп, үйүнө бараарда дайыма бир оюнчук алып атам, бизге да көрсөтүп, небереме мына мындай оюнчук алдым деп менин кызым деп кызы уулдары менен сыймыктанып эжени айтып айдын үй бүлөсү менен дагы мындай тыгыз жакшы бир катташта болуп калдык элекчи.
Бакыт Карагулов 1950 жылы 12 августта Фрунзе шаарында төрөлгөн. Ал Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин 1970 жылы бүтүргөн. 1977-1979 жылдары Москва шаарында жогорку режиссерлук курста белгилүү режиссер Александр Миттанын өнөрканасында билим алган. Бакыт Карагуловдун дипломдук иши Ээрде отур аттуу кыска метраждуу тасма болгон. Ал айдагы Жез Кемпир аттуу толук метраждуу көркөм фильмин тарткан соң режиссер катары таанылып, ушул эле толук метраждуу көркөм фильми 1985 Бүткүл Союздук жомок фестивалында атайын байгени жеңип алган. Бакыт Карагулов 1979-2000 жылдары Токтогулдун урпактары, Биринчи генерал, Айылдагы фабрика, Тынчы жок күндүн жылдары, Атчандын көлөкөсү, Миндал качан гүлдөйт, Куш өмүр, Найман энен ыйы, Саманчынын жолу, Маңкурт, Бороонду бекет, Бешик өңдүү даректүү тасмаларды тарткан. Соңку жылдары ал Кыргыз фильм фондунун директору кызматын аркалап келе жаткан. Маркумдун сөөгү 28 июнда Аларча көрүстөнүнө коюлду. Артында жубайы, 2 уул, 1 кызы, кыргыз кино тармагына жасаган эмгектери калды.
Мерим Сайдылхандын баянын уктуңуз. Алай футбол клубунун эки оюнчусу COVID-19 инфекциясын жугузуп алганы аныкталды. Бул өлкөдө коронавирусту жугузуп алган алгачкы спортчулар болууда. Кыргызстанда спорттук мелдештер март айынын башында токтотулганы менен 1-июндан тарта улуттук курама командаларга, 8-июндан баштап футболдук клубтарга окуу машыгууга уруксат берилген. Темага Гүлжан Турдубаева токтолот.
Футбол боюнча Кыргызстандын 4 жолку чемпиону Ош шаарынын Алай футбол клубунун бир оюнчусу жана дарбазачысы COVID-19 илдетин жугузуп алганы аныкталып, алар обсервацияга жаткырылды. Клубтун базасы жайгашкан Оштогу Ахматбек Сүйүнбаев стадиону карантинге жабылганын клубтун жетекчиси Алмаз Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Стадиондун өзүндө карантин, бардык эшиктер жабылган. Бул жерде эч ким иш жака чыкпайт, тренировкага чыгат, все болду. Тренировкада өндө күчтүү тренировка кылдырып айтабыз. Просто балдар форманы кармап туруш үчүн ушундай жеңил тренировкаларды кылып жатат.
Сулайманов жакынкы күндөрү оюнчулар кайрадан коронавируска тест тапшыра турганын кошумчалады. Инфекция жугузуп алган оюнчулардын бири Дастан Алыбеков илдетти качан, кайдан жуктуруп алганын билбей калганын айтып, буларга токтолду.
Мен деле башында ишенбечим болгон. Анан кийин айткан симптом баары сакпадай деп, башында баш оору болгон, температура болгон, вялость, усталость болгон. Это только меники эмесчи. Көп балдарды кошуну болду да, в том числе командадачы. Жайында анча деле берип оорубачу элек да по идеечи.
Буга чейин Алай футбол клубунун оюнчулары эки айдан бери айлык албай жатканын жана клубтун жетекчилигинин ишине нааразы экенин айтып, Ош шаардык мэриясынын алдына чогулушкан. Футболчулар аларга шарт түзүп берүүнү, клубтун жетекчилигин иштен алууну суранып, Ош шаарынын мэрине кайрылышкан. 22-июнда оюнчулардын маянасы толук берилгенин Ош шаарынын мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Апсаттаров Азаттыкка билдирген. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу киргизилген карантинден улам спорттук мелдештердин баары 21 марттан баштап токтотулган. Дээрлик 3 айга жакын убакыт тыныгуудан кийин гана жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги санитардык талаптарды аткаруунун негизинде 1-июндан тартып бир канча спорттун түрлөрү боюнча улуттук курама командаларга 8-июндан тартып футбол клубтардын окуу машыгууларына уруксат берген. Спорттук реабилитациялоо борборунун спорттук медицина бөлүмүнүн башчысы Иса Бичанов буга чейин спорттук залдардын иштөөсү жана спортчулардын машыгуусу үчүн атайын алгоритм иштелип чыкканын билдирди. Адис жабык имараттарда, залдарда машыккан спортчулар үчүн инфекцияны жугузуп алуу коркунучу жогору экенин белгилейт.
Спортсмендер тренировкага келгенде дистанцияны сактап, өздөрүнүн алгоритм эрежеси боюнча тренировканы кылып бүткөндөн кийин бат-баттан кийимдерин которунуп, үйлөрүнө кетиш керек. Үйлөрүнө баргандан кийин анан душка түшүш керек. Тренировка кылган кийимдердин баарын жууш керек обязательно. Тренировка болгон жерде жалпы душ алганга болбойт.
Дүйнөдө коронавирус инфекциясын жуктуруп алган спортчулардын саны арбын. Алардын катарында атактуу теннисчи Новак Джокович баштаган бир канча теннисчилер, атактуу мушкер Хабиб Нурмагомедовдун атасы, машыктыруучу Абдыманап Нурмагомедов, бокс боюнча олимпиада чемпиону Евгений Тишенко, суда сүзүү боюнча олимпиада чемпиону Кемеро Вандербурге, Атлетика, Арсенал, Бешикташ, Вестхэм, Галатасарай, Милан, Лейкерс жана башка футболдук клубтардын оюнчулары, машыктыруучулары, жетекчилери жана баскетбол жылдыздары да илдетти жугузуп алганы айтылган. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1-июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
подкастынага катышыңыз балким ийгилик сизге күлүп калар. Бизге жөнөтүлгөн баяндарды күн алыс азаттык чекит орг сайтына жана YouTube-дагы азаттык деген каналга жарыялап турабыз. Жыйынтыгым болсо күздүн 2-нчи жарымында чыгаралы деп турабыз. Ушуну менен 30-июндагы таңкы программанын бир бөлүгүн аяктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга ыраазычылык. Радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 30-июнь. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда коррупцияга шек саналып кылмыш иши козголгон мурдагы чиновниктер дагы эле кармала элек.
Шарт түзүлгөн, жанагы розыска берип коюп издебеген, это мындай практика болуп калды биздечи.
Өзбекстанда сардаба кырсыгынын кесепеттерин жоюуга салым кошпогон фермерлер жеринен ажырап калышы мүмкүн экени тууралуу эскертүү алышты. Ошондой эле COVID-19 пандемиясына байланыштуу италиялык дарыгер менен маектүүгө сөз жана басма сөзгө баяндама болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарга кулак түшүңүз.
Саламатсыздарбы? Жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Ооганстандын түштүгүндөгү Гельмин провинциясында мал базарды бута калган чабуулдан кеминде 23 кишинин өмүрү кыйылып, ондогон адамдар жараат алды. 29-июнда урулган артиллериялык соккуда мерт болгондордун арасында өспүрүмдөр да бар экенин провинциянын басма сөз кызматы билдирди. Жергиликтүү бийлик бул чабуул үчүн Талибан кыймылын күнөөлөсө, талиптер тескерисинче өкмөттү айыптады. Ооганстандын расмий өкүлдөрү Талибандан өткөн айда орозого карата убактылуу токтогон чабуулдары соңку апталарда кайра күчөгөнүн айтып 28-июнда да Гилментте жолго катылган бомба жарылып, андан 6 жакын тургун мерт болгон. Дүйшөмбү күнү Ооган президенти Ашраф Гани талиптерди кармашты токтото турууга чакырып, Ооган эли өкмөт менен жоочулар тобунун ортосундагы кечеңдеген сүйлөшүүлөрдүн башталышын каалай турганын айтты. АКШ менен Талибандын өкүлдөрү февраль айынын соңунда кол койгон тынчтык келишимине ылайык, Ооган өкмөтү менен талиптер туткундарын алмашып, андан соң өлкөдөгү 18 жылдан ашкан согушту токтотуу үчүн Оогандардын ички диалогун башташы керек эле. Аларда Ирандын бийлиги генерал Касем Сулейманинин өлүмүнө байланыштуу АКШ президенти Дональд Трампты жана дагы 35 адамды камакка алуу тууралуу ордер чыгарды. Бул тууралуу Тегерандын прокурору Али Аль-Касмехр 29-июнда билдирди. Анын айтымында Иранда америкалык саясатчыларга жана аскердик жетекчилерге киши өлтүрүү жана террордук акт беренелер боюнча сыртынан айыптар тагылды. Прокурор Аль-Касмехр Ирандын бийлиги Интерпол уюмуна тизмедеги адамдарды камакка алуу өтүнүчүн жөнөткөнүн да кошумчалады. Бирок АКШнын Иран боюнча чабарманы Брайан Хок Тегеран пропаганда менен алек болуп жатканын, анын билдирүүсүн эч ким олуттук кабыл албаганын айтты. Биздин баамыбызда Интерпол саясий себептерин негизинде кызыл эскертүү бербейт жана аралашпайт, деди Брайан Хок 29-июнда Эр-Риядта. Интерпол уюму да билдирүү таратып, саясий, аскердик, диний жана расалык мүнөздөгү иш аракеттерге барбай турганын белгиледи. Ошондой эле мындай өтүнүч жөнөтүлсө да, Интерпол аны караштырбай турганын кошумчалады. Ирандын жогорку даражалуу генералы Касем Сулеймани жыл башында Багдаддын жанындагы аэропортто америкалык дрондун соккусунан каза тапкан эле. Кыргызстанда быйыл март айынан бери өпкөнүн кагынуусунан же пневмониядан 54 адам кайтыш болду. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдикаримов 29-июнда билдиргендей, алардын 48 Бишкекте, 6 республиканын башка аймактарындагы ооруканаларда көз жумган. Абдикаримов пайда болуу себеби аныкталбаган пневмония деген диагноз менен ооруканага жаткырылгандардын өлүмү июнь айынан тартып каттала баштаганын айтты.
Жалпы оорулу чыккандардын саны 1145, пневмония менен жаткандардын оорулардын анын ичинен 564 бүгүнкү күндө айырып чыгып кетишти. Жалпы пневмониядан өлгөндөрдүн саны 54, бүгүнкү күндө дарыланып жаткандардын жалпы саны 525, ал эми анын ичинен Бишкек шаарында 407.
деп билдирди министр Абдикаримов. Бишкектин тез жардам кызматынын маалыматына караганда мурда жайкысын дээрлик учурабаган пневмония соңку бир суткада эле 73 адамдан аныкталды. Жалпысынан 29 июнга карата өлкөдө коронавирус деген диагноз баш аягы 5017 адамга коюлду, алардын ичинен 50 бейтап кайтыш болду. Аларда Кыргызстандын саясий репрессияга каршылык комитети аттуу коомдук уюму президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга кол койбоого чакырды. Уюмдун жетекчиси Адил Турдукулов, эгер Жээнбеков тарыхта сөз эркиндигинин жана жарандык укуктардын муункучу катары калгысы келбесе, бул мыйзам долбооруна вето коюшу керек деп билдирди.
Дүйнөдө манипуляция фейктер менен күрөшүнүн бир эле ыкмасы бар. Бул элдин, ошол эле депутаттардын медиа билим деңгээлин көтөрүү. Ошондуктан биз дагы Кыргызстанда ошого басым жасашыбыз керек.
Деди Турдукулов. Жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдары жогорку кеңеш өткөн аптада кабыл алган мыйзам Кыргызстандын интернет айлыгында сөз эркиндигин чектеп коерун билдирип жатышат. Гүлшат Асылбаева баштаган демилгечи депутаттар болсо, мыйзам жеке адамдын намысын интернеттеги ар кандай жалалардан коргоого өбөлгө болот деген негиз келтириш. 29 июнда Бишкекте реакция 3 акциясына чыккан жүздөгөн адамдарда президент Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырган кайрылуу кабыл алышты. Жаңы журналисттик иликтөө Кыргызстандагы таасирдүү Матраимов үй бүлөсүнүн кайрымдуулук фондунан түшкөн каражаттын жарымына жакыны мыйзамсыз көмүскө карго түйүнүнө байланышы бар булактардан которулганын ашкереледи. Азаттык, OCCRP, Клоп жана Беллинкарт мекемелеринин мындай мазмундагы жаңы иликтөөсү 29 июнда жарыяланды. Анда көрсөтүлгөн жаңы банк документтерине ылайык Матраимовдун үй бүлөсүнүн Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фонду өлкөдөн эбегейсиз каражатты адалдап кеткен көмүскө түйүндөн мурда билингенден алда канча көп акча алган. Матраимовтор менен Абдукадырлардын үй бүлөсү бул иликтөө боюнча журналисттердин суроолорун жоопсуз калтырышты. Депутат Искендер Матраимовтун кеңешчиси болсо көбүрөөк убакыт сураганы менен бул материалдар жарыяланганга чейин жооп берген жок. Текст түрүндөгү иликтөөнүн видео версиясын азыр Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрө аласыз.
Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалабат облустарынын тоолуу аймактарында өткөнөтүп күн күркүрөйт деп кабарлады. Бийик тоолорго кар жайт. Абанын табы Ош, Жалабат, Баткен, Чүй облустарында 30-32, Талас жергесинде 28, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 24 градус ысыйт, Бишкек шаарында +29 градус болот. Кыргызстанда коррупцияга шек саналып кылмыш иши козголгон мурдагы чиновниктер дагы эле кармала элек. Алардын айрымдарына сыртынан сот чечими чыккан. Бул фактылардын арасында президенттин көзүнө илинип өлкөнүн башкы прокурору менен судьясы тилүккан иштер да бар. Издөөдө жүргөндөрдү кармоо эмнеге кечикти? Аларды колго түшүрүү чын эле машакаттуу ишпи? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун баянынан уксак.
Коомчулукта резонанс жараткан коррупциялык иштердин айрымдарынын гана тагдырына токтолсок, Насырбек Алмаматов автотранспорттук каттоо жана айдоочулук көлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы. Ал коррупциялык схема түзгөн деп шек саналып, былтыр 25 мартта Бишкектин Октябрь райондук соту тарабынан 12.5 жылга кесилген. Ошол эле жылдын октябрь айында Бишкек шаардык соту өкүмдү жокко чыгарып, ага 3,300,000 сом айыппул салуу менен эркиндикке коюу берген. Жогорку сот 30 октябрда шаардык соттун өкүмүн жокко чыгарып, Алмаматовду түрмөгө кесүү боюнча райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Ички иштер министрлиги ага Интерпол аркылуу издөө жарыялаган, кармала элек. Аскарбек Шадиев, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс вице премьер министр, Бишкектин 1-май райондук соту кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мыйзамсыз байуу беренелери менен күнөөлүү деп таап, аны сыртынан 13 жылга кесип, мүлкүн конфискация кылган. Шадиев 2018 жылы Баткен аркылуу Тажикстанга өтүп, андан ары АКШга качып кеткен. Издөөдө колго түшө элек. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко жемкорлукка каршы иштердин жыйынтыгы жок экенин сындады.
Я думаю, сегодня в Кыргызстане, наверное,
Кыргызстанда коррупция менен күрөш жүрүп жатат деп айтпаган тили чыга элек наристелер калды. Бирок жемкорлук менен күрөштүн жыйынтыгына жарандардын ичи чыккан жок. Бул үчүн саясий эрк болбосо жана майда бараткан жемкорлор менен алыша берсек, биз дагы эле коррупциянын сазында кала беребиз.
Күч түзүмдөрү шектүүлөрдү чет өлкөдөн кармоо иштери тууралуу дээрлик маалымат деле бербейт. Коомчулукта же жогорку кеңеште маселе көтөрүлүп калганда издөө жүрүп жатканы кармаса Кыргызстанга алынып келинерин билдирүү менен гана чектелишет. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов жакында эле 2019 жылдагы отчету тууралуу парламентте маалымат берип жатып, Аскарбек Шадиевдин иши тууралуу буларга токтолгон.
Америка Кошмо Штаттарындагы тийиштүү кызматтар менен аракеттер жүргүзүлүп жатат.
Ал боюнча дагы быйыл жагдайга байланыштуу буга чейин азыр биздин тийиштүү тергөөчүлөр жагдайга жарашабыз башка убакытка жылып калды. Буюрса бул иштер боюнча да жыйынтыктар болот.
Жамшитов иште пандемия менен байланыштырды. Кыргызстандын күч кызматтары издөө жарыялап, бирок такыр эле таба албай жаткан дагы айрым мурдагы аткан минелерди эске салсак, Алина Шайкова мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы турайымы, ал паспорттарындагы коррупцияга байланыштуу шек саналууда. 2019 жылдын август айында издөө жарыяланган. Андан бери Шайкованын кармоо иштеринен жыйынтык чыга элек. Тендердеги жемкорлук боюнча шек саналгандардын бир тобу түрмөгө отуруп чыкты. Ал эми биометрикалык паспорт жасоо боюнча экинчи тендер өттү. Мусурманкул Табалдиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Кримтөөл Айзбатукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча айып тагылган. Коррупцияга шек саналып жаткан мурдагы чекиста изин таптырбай кеткен. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканованын айтымында, бийлик кааласа Кыргызстанда иш козголгон кандай гана адам болбосун чет өлкөдөн алып келе алат. Бирок бул иш тандалма жүрүүдө.
Прокуратуранын эрки жетпей табы, кызыкчылыгы жетпей табы. Бирок шарт түзүлгөн. Жанагы розыска берип коюп издебеген, это мындай практика болуп калды биздечи.
Кыргызстандын күч органдары чет өлкөдө качып жүргөндөрдү Кыргызстанга алып келген учурлар болуп эле жүрөт. Мисалы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси болгон Икрамжан Илмиянов 2018 жылы Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Мамлекеттик бажы кызматынын издөөдө жүргөн мурдагы төрага Саданкул Жуносов да 2018 жылы Бакудан колго түшүп өлкөгө экстрадиция болгон. Саясий илимдеринин доктору Жолборс Жоробеков коррупцияга шек саналып качып жүргөндөрдү колго түшүрүү анчалык деле мээнетти талап кылбасын айтат. Ал бирок аларды камап эле түрмөгө кесип жербей, акчасын экономика үчүн иштетиш керек деп эсептейт.
Коррупционердейбиз, эмнедейбиз, биздеги биздин мыйзамга туура эмес иштеп качып кеткендерди алып келем десе, бул минуталык эле иш алып келет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстанда 2018 жылдан бери коррупциялык иштерден мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 10,424,000,000 сомдон ашты. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда коронавируска байланышкан эпидемиологиялык абал оорлошкону, айрымдар экинчи Италияга айланып баратабыз деп чочулашат. Ал өлкөдө 27-июнга карай вирусту 240,000 киши жугузуп алды. 34,744 киши каза тапты, 190,000 бейтап айыкты. Эпидемия туу чокусуна жетип турган кезде күнүнө 900 киши көз жумган учурлар болгон. Анын үстүнө эң башында бир топ медкызматкерлер ковидке чалдыгып, ооруканаларда жардам берчү адистер тартыш болуп калган. Ал өлкөнүн тажрыйбасы тууралуу италиялык дарыгер Роберто Монако айтып берди. Суроолорду Айнура Жекше кызы узаткан.
Эпидемия тездик менен жайылган жерлерде айрымдар кырдаал көзөмөлдөн чыкты деп көп айтышат. Бул эмнени билдирет жана Италияда чындап эле ошондой болду беле?
Кырдаалды көзөмөлдөн чыгаруу же башкара албай калуу, бул деген вирус башка жерлерден келип жайылып жатканда эмне кыларды, кантип бөгөт коюуну билбей отуруп калуу дегенди билдирет. Ооба, Италия Европада эң көп жапа чеккен өлкөлөрдүн бири болуп калдык. Алгачкы күндөрдө вируска даяр эмес болуп чыкканбыз. Медициналык маскалар, доодурлардын жеке коргонуу каражаттары тартыш болуп жатты. Бирок бир айдын ичинде илдетке каршы иштер жакшы уюштурулуп, ооруканалар, ал жактагы бош орундар даярдалып, медициналык беткаптар менен камсыз кылууга, элге социалдык аралыкты сактоо керектигин түшүндүрүү аракеттери көрүлдү. Бүгүнкү күндө вируска кабылгандардын саны күнүнө 170 кишинин айланасында болуп келатат. Реанимацияда жаткандар да азайып, ооруканаларга мурдагыдай күч келбей калды. Бейтапканалар башка дарттарга чалдыккандарга көбүрөөк жардам берүүгө өттү.
Кырдаалды көзөмөлдөп туруу үчүн эмне кылуу зарыл?
Биринчи кезекте медициналык кызматкерлерди, дарыгер медайымдарды маска өңдүү, бардык керектүү жеке коргонуучу каражаттар менен камсыз кылуу зарыл. Алар инфекцияланганда элди дарылай турган адистер тартыш болуп, чоң көйгөй жаралат. Экинчиден, ковидке чалдыккан бейтаптар үчүн атайын ооруканалар уюштурулуп, алар башка оорулар менен органдарга аралашпай бөлөк болуш керек. Бул абдан маанилүү. Коронавируска кабылган киши башка диагноздор менен жаткандарга аралашып кетип, тез эле калган бейтаптар менен дарыгерлерге жуктурат. Ооруп, организми ансыз да алсырап тургандардын арасында илдет оңой эле тарап кетет. Ушундай медициналык маселелерди чечүү менен катар, карантин киргизүү вирустун жайылышын ооздуктоо үчүн абдан маанилүү болду. Анан вирусту алдын алуу, жарандарга туура так маалымат берүү тууралуу да унутпаш керек. 1,5-1 метр социалдык аралыкты сактоо, бири калбай маска кийип жүрүү, колду улам-улам жууп туруу кадыресе көрүнүш көнүмүшкө айланыш керек. Ошондо вирусту жайылышын көзөмөлдөсө болот.
Эпидемиологиялык абал тууралуу так маалымат берип туруу паниканы алдын алуу үчүн да маанилүү болсо керек.
Дүрбөлөңгө жеткирбөө үчүн бийлик коомдун кызыкчылыгында бардык көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө кабардар кылып турууга тийиш деп ойлойм. Италия өкмөтү ар бир жаранга кайрылып, үйдөн чыкпагыла деп кайталап, катаң чараларды киргизген. Дээрлик бүтүндөй өлкө алыстан иштөөгө өткөн. Көчөлөр ээн калган. Албетте, эң маанилүүсү ооруканалар бүт жабдылууга тийиш. Бейтаптардын бардыгын эле ооруканаларга жаткыруу туура эмес. Биринчи эле кимдин үйдөн, кимди медициналык жайда дарылоо керектигин так аныктап билүү керек. Кыскасы, уюштуруу иштерине чоң көңүл буруу зарыл. Мисалы үчүн бизде коронавирус жугузуп алган айрым кишилер үйдөгүлөрүнө жуктурбасын деп мейманканаларга жайгаштырылган учурлар болгон.
Италияда эле Кыргызстанда вируска чалдыккан доктурлар, медкызматкерлер көп болууда. Италияга эпидемия туу чокусуна жетип, дарыгерлер жетишпей турган маалда сырттан Албания, Кубадан адистер келген эле. Алардын жардамы сезилерлик болду.
Албетте, ооба. Ал тилектештиктин эң жакшы үлгүсү болду. Биздин кесиптин чек арасы жок дегенди далилдеди. Медик дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбосун, медик бойдон кала берет. Түсүнө, расасына, динине карап айырмаланбайт. Биз дагы азыр сиздердин өлкөдөгү дарыгерлерге тилектешпиз. Аларды колдойбуз. Чет өлкөдөн адистерди жардамга алып келүү үчүн өкмөт уюштурган. Италия бийлиги ошондой эле жергиликтүү доктурлардан ыктыярдуу түрдө иштөөнү каалагандарга кайрылган. 3000 дарыгер керек деген чакырык таштаганда 8-10 000 доктур жооп берип иштөөгө даярдыгын билдиришкен. Ардактуу эс алууга чыккандар да өз кызматын сунуш кылышкан. Чет өлкөлүк сиз айткан Албания, Кубалык медкызматкерлер да биздин доктурларга ошол кыйын кезде колдоосун билдиришкен. Италиялык дарыгер Роберто Манако менен Айнура Жекше кызы маектешти. Өзбекстанда Сардаба кырсыгынын кесепеттерин жоюуга салым кошпогон фермерлер жеринен ажырап калышы мүмкүн экени тууралуу эскертүү алышты. Жергиликтүү чиновниктер болсо ишкерлерге орман опуза кылбасан кайрымдуулук кылбай коет дешет. Аларда тамак ыйраган сардабалыктар бийликке нааразылык билдирип чогулушту. Кененирээк Кадырс Исаков баяндайт.
Өзбек бийлиги фермерлерди жана ишкерлерди Сардаба кырсыгынын кесепеттерин жоюуга салым кошууга мажбурлап жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка Анжаан облусуна караштуу Бостон районунун фермерлери билдиришти. Бостондук фермерлердин бири алар кайрымдуулук кылууга аргасыз экенин мындайча айтат.
Ар бир фермерден 2 миллион сумдан талап кылып жатышат. 2 миллион сум $200 болот. Кимдир бирөө салым кошуудан баш тартса, жеринен ажырап калышы мүмкүн экенин эскертишти. Биз жакында эле коронавирус пандемиясы учурунда муктаждарга жардам берүү үчүн ачылган мээрим жана көмөк фондуна $100-$200 берген элек. Эми Сардабага жардам бергиле деп атышат.
Бул сөздөрдү Бостондогу башка фермерлер да ырасташты. Бирок алардын коопсуздугунан улам фермерлердин аты жөнү ачык жарыяланган жок. Алардын дагы бири Сардаба кырсыгынын кесепеттерин жоюуга керектүү каражатты бир апта ичинде топтоп берүүгө милдеттендирилип жатканын айтты.
Сардаба кырсыгынын кесепеттерин жоюу үчүн ар бир фермерден $200 топтолуп атканын райондогу акимияттан телефон аркылуу кабарлашыптыр. Мен акимият кызматкерлери менен көп байланышпаганга аракет кылып, көбүнчө телефонумду өчүрүп жүргөнгө аракет кылам. Ага карабай менин акча сурап үйүмө келишиптир. Накта 2 миллион сум тапшырышым керектигин айтышты. Акыркы жылдары кайрымдуулук көйгөйгө алынып кетти. Кайрымдуулук кылуудан баш тартсаң, акимият кызматкерлери жериңди тартып алабыз деп коркутушат. Мен аларга жок деп айтуудан чындап корком. Буудай сатылары менен 2 миллионду берип кутулайын деп турам.
Бостон райондук администрациясынын жооптуу кызматкери фермерлердин жерин кайтарып алуу тууралуу сөз болгонун ырастады. Бирок чиновник ал сөздөр фермерлерди опузалоо үчүн гана айтылган дейт.
Негизи көпчүлүк фермерлер акчасы бар туруп да кайрымдуулук кылууну каалашпайт. Ошондуктан анча мынча орман опузага барганга туура келет. Бирок муну коркутуу дегенге болбойт. Президент фермерлерге өзгөчө көңүл буруп атканда алардан жерди тартып алуу оңой дейсизби? Биз жардамды өзүбүз үчүн сурап жаткан жокпуз да. Азыр бүт өлкө Сардабага жардам бергенге аракет кылып атат. Ушундай оор учурда биздин район жардам бербей карап турсак уят эмеспи?
Өзбекстанда фермерлерди жана ишкерлерди кайрымдуулукка мажбурлоо Шавкат Мирзиёев премьер-министр болуп турган учурда башталган. Бийлик ал аракетин мыйзамдаштыруу үчүн ар кандай фондторду түзүп жатат. Мындан 2 ай мурунда президент Мирзиёевдин демилгеси менен коронавирус пандемиясы учурунда муктаждарга жардам берүү максатында мээрим жана көмөк аттуу фонд түптөлгөн. Азаттыкка кайрылгандардын ырасташынча, учурда фермерлер жана ишкерлер эле эмес, бюджеттик мекеме ишканалардын кызматкерлеринин маяналары да кыркылып, кайрымдуулук фонддорго которулуп жатат. Аларда Сардаба кырсыгынын айынан тамы кыйраган айрым жарандар 25 июнда нааразылыкка топтолушканы кабарланды. Алар үйлөрүн мурунку ордуна куруп берүүнү талап кылышты. Азаттыктын өзбек кызматы нааразылык билдирип чыккандарды милиция кармап кеткенин жазды. Өзбекстандын Сырдарья облусунда 1-майда Сардаба суу сактагычы жарылып кеткен. Анын кесепетинен облустагы 24 айылдан 90 000 адам эвакуацияланган. 4 адам каза болуп, 1 адам дайынсыз жоголгон. 8 балабакча, 14 орто мектеп, 7 оорукана, 52 чакырым жол, 1 лицей, 99 көп кабаттуу үй, 4 подстанция жана 3 мечит жайгашкан 20 гектар жер суу астында калган. Натыйжада 2,5 миңден ашык турак үй жарактан чыккан. Аны куруу ошол кездеги премьер-министр Шавкат Мирзиёевдин демилгеси болгону айтылган. Суу сактагыч 2017 жылы курулуп бүткөн. Суу сактагычтын бийиктиги 28 метрди түзөт. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Эми интернет басылмалардагы айрым макала баяндарга сереп салалы. Сөз Шайлобек Дүйшеевде.
Кактус медиа маалымат булагы пандемиянын реалдуу масштабы канчалык? Саламаттык сактоо министрлигине суроолор жана алардын айрым жоопторо деген макаланы жарыялап, министрлик элди дүрбөлөңгө салбаш үчүн жабык саясатын дагы эле улантып жатканын, бирок ден соолук мекемесинин дүрбөлөң түшүрбөйлү деген ниетине өздөрүнүн маалыматты белгиленген дозадан ашырбай берип жатышынын өзү эле элди дүрбөлөңгө түшүрүп жатканын жазуу менен редакциянын 24-июнда берген суроолоруна саламаттык сактоо министрлиги жооп бербей койгондугун белгилеп, бүгүн дагы бир катар суроолорду берди. Министрликте койкалар бар, бирок эмне себептен жарандар үчүн дагы эле жок бойдон калууда? Ушундай да болобу? Дем ала албай жаткан туугандарын курортология институтуна алып барышса, аталган ден соолук мекемеси албай койгон. Катардагы адамдар тургай медиктер өз туугандарын ооруканаларга жаткыра албай жатышат. Саламаттык сактоо министрлиги деген ушуну билеби? Бардык суроолорго болгон жообу баары көзөмөлдө деген бир гана сөз оозторунан чыккан менен чындыгында ага ишенгендер дээрлик жок кесе. Эмне үчүн эмдигиче массалык тестирлөө колго алынбай келатат? Жабдуулар же адистер жетпей жатабы, же акча жокпу? Ушул өңдүү дагы бир нече суроолорду берген Кактус медиа акыры саламаттык сактоо министрлигинин чоңдору медиктердин кайсынысына компенсация берүү керек, кайсынысына бербөө керек деген маселени чечкиси келген комиссиянын биринчи жыйыны өтүп, медиктерге компенсация төлөп берүү жагы белгиленгенин айтканын жазды. 24 кези сайтына жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевдин келерки парламент чимкирик парламент болбош үчүн рецепт деген маяги жарып көрдү. Депутат маягинде Кыргызстандын парламенттик тарыхында азыркыдай деңгээли төмөн парламент болбогонун, айрым убактарда элге жакпай турган мыйзамдарды өткөзбөй коюш үчүн 5 жыл убакыт короткон учур болоорун, бул чакырылыштын депутаттары баары бир элдин эсинде чимкирик деген ат менен каларын белгилеп, Атамбаевдин учурундагы бир окуяны эске салды. Атамбаевдин маалында парламентти Икрам Илмиянов көзөмөлдөп турганын, депутаттар тигил же бул мыйзамды кабыл алаарда кантип добуш бериш керектигин Илмияновдун кирпигин карап туруп айтканын айткандай жасап келишкенин, анан бир күнү эле ак үйдөн көрсөтмө келбей калып, депутаттар өздөрүн жоготуп, кандай добуш берерин билбей кайчылап туруп калышканын, канткенде ак үйгө жаккандай добуш беребиз деп шыбырашып жүрүшкөнүн, жогору жактан сигналды күтүшкөнүн айтып берди. Ошондой эле ал депутаттык ишмердигинин алкагында Кочкордун Көк Жар айылындагы авариялык абалдагы мектепке Билим берүү министрлигинен 10 миллион сом бөлдүрүүгө жетишкенин, ошондо чоң даражалуу чиновниктердин бири Жанар, нарындык депутаттар чуркачу жерге акча бөлдүрүп эмне кыласың, чуркаса өздөрү чуркасын да деген сөзүн угуп, мамлекеттик деген адамдын көз карашынын ушунчалык тайкылыгына таң калганын, ал үчүн республикадагы балдардын баары бирдей экендигин кеп кылды. Глоб кейжи сайтына Александр Ли Кыргызстан коронавирус менен күрөшүүгө миллиондогон доллар коротту, бирок бийлик каражат кандай чыгымдалып жатканын жашырууда деген макаласын тартуулады. Өлкөгө чукулабалы режимин киргизгенде мамлекет сатып алуулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизгенин, дал ушундан баштап каражаткан тип чыгындалып жатканы ого бетер жашыруун сырга айланганын, мындан улам маселе ого бетер тереңдегенин, Кыргызстанда коронавирус жугузган биринчи окуя мартта катталганын, так ушул маалда финансы министрлиги кайдыгер эмес жарандарды жардам берүүгө чакырганын, акчанын ачык айкын жумшалып жатканын билип туруу максатында мамлекет ал тургай атайын веб сайтта ачып жибергенин, бирок иш жүзүндө сайттагы маалыматтардын маңызы ушунчалык жалпы болгондуктан акчанын кайда кетип жатканын билүү деги эле мүмкүн болбогондугун, ал тургай атайын комиссияда деталдуу маалымат ала албаганын, элден 160 миллион сом түшкөнүн, анын көбү медиктерге кошумча акы төлөөлөргө кетти делгенин, бирок баары бир мындан деле медиктердин нааразылыгы азайып кетпегенин, калган 18.5 миллион сому карантин маалында таратылган тамак аш пакеттерине жумшалды деп айтышканын, а бирок бул пакеттер кайсыл конкурстун негизинде тандалып алынганы жашыруун жабык бойдон калганын, ал эми шаар бийлиги болсо жардамга муктаждарга жумшадык деген 6 миллион сомдун кантип чыгымдалганын ушу кезге чейин жашырып ачыкка чыгарбай келатканын жазып чыкты.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлобек Дүйшеев сереп салды. Эми Азаттык радиосунун подкаст сынагына жолдонгон баяндардын бирин угалы, аны бизге Бишкектен Сирена Камбарова жиберген.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Адамзаттын ар бир күнүн белгилеп, тактап, чакылдаган минуттар, секундтар менен изденип жашап келебиз. Жаратканыбыз канагана сыноолорду бербесин, жашап, чыдап кеткен пенделербиз. Адамдын учуктаса түшүнө кирбеген элдетке дагы жолуктук. Бул да тагдырдын бир сыноосудур. Ар бир сыноону өз сабыр менен кабыл алсак, бул элдетти дагы жеңе алабыз. Ар бир кыйынчылыктан ар бир инсан өзүнө өзү сабак ала алат. Ошол инсандын катарында мен дагы бармын. Эң башкысы мен үчүн убакыт алтындан да кымбат болду. Жашоом башканы кабырылды. Убакытты туура пайдаланганды үйрөндүм. Буга чейин көп маани бербеген нерселерге көңүл бурганга аракет жасай баштадым. Колдо бар алтын баркы жок дейт го. Ошол сыңары тилчемде чаң басып жаткан бакуш китептерим колума тийди. Китеп мага ааламдагы жакшы нерселерди көргөздү. Китеп окуган инсан ар дайым бардык жерден жакшы нерсени таап көрсөтө алат. Ошол күндөн тарта китеп акыл досум, мага сырын ачкан, бирок менден сыр сурабаган досум айланды. Жашоомдо болуп өткөн жана боло турган жагдайларды жакшылап өз таразыман өткөргөнгө, жасалбай калган планга коюлган ар бир кыялданууларымды таштак жолдо калтырбастан аларды иш жүзүнө ашырууга бел байладым. Ошол шартты пайдалануу менен кыялдарым реалдуукка айлана баштады. Бирок эң кечтүүсү дос курбуларым менен жакындарым менен тек гана уюлдук байланыш менен сүйлөшүүгө туура келди. Жада калса жакын жашаган кошунаң менен алысын эле учурашып калдык. Бүт тармак онлайн режимине өттү. Бардык адамдар бет капчан жүрүп калышты. Бул да жашообуздагы бир сүртүмдөр. Пандемия учурунда үй бүлө менен көп убакыт өткөзгөнгө шарт түзүлдү. Чет мамлекетте иштеп жүргөн жарандарыбыз өз мекенине кайтып келе башташты. Сагынычтарын таркатышып, ата-эне балдары менен бирге болушту. Бирок мамлекетибиз өз жарандарын жоготууда. Бул дагы жан кийди турган жагдай. Коркуу сезими менен жашаган жашоо мен үчүн жашоо эмес. Бирок баары жакшы болот деген үмүт менен жашап келебиз. Үмүт бул да жашоонун бир шам чырагы. Жашоодо чырак болууга үйрөндүм. Чырак болушума мен окуп жаткан Ички иштер министрлигинин академиясы түрткү болду. Биз курсанттык жашоого бел байлагандан баштап, өзүбүзгө тең ар кандай кырдаалдарды оң көз караш менен карауга үйрөткөн ушул окуу жай. Анткени биз өзгөчө кырдаалда курсанттар жана милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактап, пандемия учурунда эч нерсеге карабастан өз милдетибизди аткарып жаттык. Анткени биз мамлекеттин алдында ант бергенбиз. Ошол мезгилде улуу орозо айына туура келди. Офицерлерибиз өзүнүн мусулмандык парыздарын унутушпай орозо кармап жатышты. Ошол кырдаалда болгон эрежен сактаганга аракет жасадык. Ошол менен катар жарандардан дагы талап кылдык. Ошол өзгөчө кырдаал мезгилинде ар бирибизге бөлүнгөн постторду туруп жаттык. Кээ бир жарандарга таң бердим, эң башкысы бул кайдыгерлигине. Пандемия жок, бул жөн гана аңыз кептер деген дагы жарамдарыстагы бар экен. Күнүбүз күндүгүдөй өтүп жатты. Курсант балдарыбыз, офицерлерибиз өздөрүнүн бөлүнгөн посттарында, а биз кыздар офицерлерге тамактанууга тамакташып жаттык. Шаарды карап отуруп, шаарыбыз эл жок көркүнөн кетип калат экен. Бардык мекемелер жабык. Аз болсо дагы машиналар жүрүп жатты. А биз өз кызматыбызда туруп жаттык. Пандемия учурунда ар кандай коомдук уюмдар, жеке ишкерлер, карапайым элге дагы, биздин кызматкерлерге дагы өз салымдан кошуп жатканына абдан кубандым. Ошондо гана мамлекетибиздин, элибиздин ынтымактуулугунан кабар берет. Ошол жагдайдан кийин пандемия мен үчүн чоң өзгөрүүлөрдү берди.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Сиз дагы бул сынакка катышсаңыз болот. Толук маалымат Азаттык чекит.орг сайтында. Ушуну менен 30-июндагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев.